Velkommen til det, vi taler om. I dag med vikarvært Nikolaj Vrå.
Jamen, goddag og velkommen til Danmarks bedste sladermagasin. Vi ligger godt fra, fra start her. Og velkommen til mit herlige panel, som består af underholdningsjournalist på BT og kongelig korrespondent Jakob Heine Jensen, der er direktør og producent i Impact TV, Thomas Herlin. Og så har vi Per Kustner, chefredaktør på Avisen.dk. Og så har vi også en special guest i den her team, som er forensic analyst og journalist og forfatter, Per K.
Ja, tak. Yes. Det var en flot præsentation.
Ja, vi kom til at grine lidt her i starten, fordi det er jo en af stjernerne fra Matador, faktisk, som får det første ord.
Er det det?
Det er Nisbank Mikkelsen.
Det er det faktisk, ja. Og skal vi ikke lige, tage en lille... Er I klar? Skal vi?
Ja.
Det er vores vært, Nikolaj Vrå, der har taget den gule inke med, altså flasken.
Mm-hmm. Men Nisbank Mikkelsen, det er jo ham, som spiller Lærer Andersens nevø. Oscar Andersen,
er det Oscar, sådan der? Det er nemlig rigtigt.
Jeg kigger over dig, Per Kustner, fordi rigtigt, du er Danmarks førende matador-ekspert.
Ja, 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 men det er fuldstændig rigtigt.
Du ved mere om matador end Lise Nørgaard.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig Nisbank Mikkelsen, som var kendt for sin rolle som Aladdin inden da. Men efter han spillede Oscar, så gik folk hele tiden og sagde til ham på gaden: skal tungen på bordet. Så den kan vi også blive kendt.
Men vi skal i dag her i det, vi taler om, tale om fredagsrock. De har droppet nogle navne, efter de har fundet ud af, hvad det er for et publikum, der kommer for at se dem. Så skal vi høre om en frygtelig sag fra Odense, Teitur Skovbo, som vandt Paradise Hotel på et eller andet tidspunkt, er dømt for voldtægt og sendt direkte i fængsel. Det hjælper Per K. os med at tale om, og vi skal også være lidt i retten med Johnny Depp og Amber Heard. Jeg har fuldstændig mistet overblikket over den sag. Men lad os tage se, om ikke vi kan finde ud af, hvad der er bare en lille bit smule op og ned, eller har været det de sidste par dage, fordi det bølger jo frem og tilbage i retten i Los Angeles. Og så stopper Ellen DeGeneres på TV, og det gør Flemming Møldrup også. De to ting er ikke forbundne. Og vi skal høre om kronprins Frederiks 54 års fødselsdag, og om et nyt program om network marketing, ikke om pyramidesal, network marketing, kunsten at sælge en drøm, det er Thomas Herlin står for, det skal vi høre om. Men først så skal vi, Per Kustner, høre om DR-serien Krav og Virkner.
Krav og Virkner.
Om ikke, du er ikke med i den, men du har levet i deres...
Ja.
Eller været en del. Du har været i kulissen.
Jeg har været i kulissen, ikke på det tidspunkt, hvor Jens Otto Krag også var der. Men det er rigtigt. Jeg har været i kulissen, lige kort fortalt, Krag og Virkner
på DR.
På DR, som Thure Lindhardt både har instrueret og spiller hovedrollen i som Krag. Og så Katrine Greis Rosenthal, som spiller Helle Virkner.
Altså, de har fundet to skuespillere, der hverken ligner eller
det
lyder som dem.
Nej.
Altså, der er fuldstændig clean slate.
Det er fuldstændig rigtigt. Fordi, og det er jo sådan, når det er sådan, at
det kan man heller ikke med de to ikoner.
Nej,
det,
altså. du har to, altså, der er så funderet i ens visuelle bevidsthed. Så er det jo svært, altså det var ligesom, da hvad hedder det, Nicolai Lee K. skulle spille Dirk Passer, det var sådan, jamen, du ligner jo ikke engang. Det er nemmere med Simon Spies, med Pilu Asbæk, ikke? Fordi altså, en stor skæg og iser og nogle store mave, ikke? Og gå og knække. Så var man Simon Spies, det er nemmere. Det er svært, det her. Men det vil jeg sige, det tænker man ikke så meget over, som den skrider frem, fordi det er sådan et meget sjovt koncept, fordi det er jo fiktivt i og med, at det er jo to skuespillere, der spiller dem, og selvfølgelig nogle andre bi-rolleskuespillere, der spiller deres venner og politikere. Og så er det mixet med rigtige klip fra dengang. Plus, at der kommer en Bo Lidegaard som historiker, der kommer ind og fortæller lidt om den tid. Vores egen Jakob Sten Olsen her fra det, vi taler om, er også meget på at fortælle om, hvad var det for to størrelser, det her. Så på den måde er det sådan lidt anderledes tv. Vil du give mig ret i det?
Bestemt og virkelig vellykket. I hvert fald, hvis man ser på seerresponsen, ikke? Fordi det strøg jo til top, som nummer et mest set, ikke? Så ja, på den måde så er de i hvert fald grebet det rigtige an.
Det har de, det har de. Og ja, hvad, jeg har jo selv, som du siger, været i kulissen.
Men du altså, har jo poseret og arbejdet med Vini, ja, med
altså jeg har været på, ja, altså jeg var
som en datteren.
Jeg vil sige, jeg var ikke på Seerhør, ansat på Seerhør, da Søsser var der, men jeg var i periferien på Seerhør, så jeg har været sammen med hende en del også til nogle fester og nogle ting og sager, men
og Søsser, Søsser Krag, som var datter af, ja, Helle Virkner
og Helle Virkner og Jens Otto Krag,
ikke? Var gift med
Peter Salsgaard.
Peter Salsgaard, som var redaktionschef.
Som var redaktionschef, senere, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Men der, hvor jeg sådan rigtig kommer ind i scenen, det er, hvor jeg så blev ansat på Se og Hør, og jeg så er ude at interviewe. Altså, jeg kendte Søsser fra den gang, så jeg havde også ligesom sådan en indgangsvinkel til moren. Og så på det tidspunkt i 94, mener jeg, så kommer jeg op til Skiveren sammen med Vinefred, vores gode legendariske fotograf fra Se og Hør, og hun kendte også familien godt. Og der havde hun lige udgivet den her bog, Helle Virkner, med navngivende Peter Salsgaard, Hils for mig og kongen, som var sådan en erindringsbog, og den skulle vi så op og lave en reportage om. Og så kommer jeg op i Skiveren, og der er Søsser og Christian der, Søsser Storborg, den ældste søn fra Krag og Virkners ægteskab, og så Helle Virkner. Og der bor jeg op nogle dage, op i Skiveren. Jeg bor faktisk i Kravs gamle kontor, bor jeg, sover deroppe, ikke? Altså, det var ligesom mit værelse. Det var sådan lidt historisk vingesus, ikke? Fordi der var reoler med alle hans bøger, der var optegnelser.
Var det ikke også der, han døde?
Også der, han døde, ja. Mm.
Du så, ja, døde der, hvor han...
Eller døde, du, nej, døde, du sov jeg der, døde, hvor han døde. Ja. Det lyder, ja, forkert. Men ja, ja, men ja. Ja. Så det var virkelig... Ja,
altså, jeg vil sige, det er ikke så tit, man på en reportage får lov at overnatte.
Nej, det
nej, men det gjorde gæsterne. Vi. Altså, det var meget, meget gæstfri. Det var det i det hele taget. De var meget gæstfri. Og der kom alt muligt, Preben Christensen og alt muligt i de der kendte, der boede deroppe omkring Skiveren. Det er jo sådan ret... det er oppe i nærheden af Tværsted, oppe i Nordjylland og Skagen osv. Så man har helt den der... Der kom sådan en masse på besøg hele tiden. De var enormt gæstfri. Og det var så også der, at vi spillede Matador om aftenen. Og vi spillede så også Ludo, fordi Christian, han var jo sådan lidt eller er svær autistisk.
Så du simpelthen spillede Matador?
Jeg spillede Matador med Elisabeth fra Matador.
Ja, et eller andet sted, ikke?
Ja. Og det var også der, hvor blandt andet, hvor jeg fandt ud af, at Christian var lidt hårdt ramt autistisk. Vi skulle køre ned og handle. Og han sagde altid, brødrene betaler! Fordi det var sådan, brødrene alle ejede jo. Altså alle selvfølgelig. Og hver gang at Se og Høre gav, så sagde Christian, brødrene betaler! Så ja, det gør de. Så jeg tog bilen, og så kørte vi ned mod købmanden. Og så på et tidspunkt...
Og handlede den for 30.000.
Ja, nu er den rejde. Der var lidt gul indgør,
altså
lidt forskelligt.
Sådan er
det
jo.
Det var de gode tider. Det var ubladelsbranchens gode tider. Nå, så kører vi ned ad vejen der på et tidspunkt. Så er der sådan, jeg har en taske stående foran i bilen, og så Christian er sådan lidt, den generer ham lidt. Og så ruller han vinduet ned, og så smider han tasken ud, mens vi kører. Og så, hey Christian, dig, det kan du ikke, jeg skal bruge den her. Så måtte jeg stoppe, og så gå ind og hente tasken og lægge den om bag. Men altså, sådan hele vejen, altså et sødt menneske, ikke? Men man kunne også godt se, at den var, ja, altså det var ikke ligesom ham, der skulle føre den der lidt arve videre fra det her. Det lå på Søssers skulder. Og det var, vil du give mig ret i det, Per, at det var en hård chance. Altså, det blev ikke lagt på Søssers skulder, hvad skal man sige, af Jens Otto Krag eller af Helle Virkner overhovedet. Men det ligger ligesom implicit, når din far er en af de største statsmænd i Danmark, din mor er fitteret skuespillerinde, jamen, så skal du også ligesom ske noget med dit liv. Og min fornemmelse var, at Søsser var jo god til rigtig mange ting, men hun forfulgte det ikke rigtigt. Hun var inde på Se og Hør. Et godt eksempel. Hun var inde på Se og Hør. Så skulle vi lave en reportage, hvor en kendt skulle op i et F-16 fly, fordi det er Top Gun. Apropos Top Gun, meget aktuelt, men det var den gamle Top Gun, den havde gået sin sejrsgang verden over. Nu skulle vi have en kendt op i et fly, i et F-16 fly. Så normalt, så vil man jo tage fat i en det ved jeg ikke, hærens pressetjeneste eller luftvåbens pressetjeneste, så vil man sikkert få et afslag, ikke? Men søsser, hun kom bare ind og sagde, ja, men sådan i orden, vi kan komme op til Værløs i morgen, og så kan vi tage de der billeder i et F-16-fly. Hvordan fanden det? Jo, men hun havde ringet til, det ved jeg ikke, Oberst Hagen von Schlagen, et eller andet, som hendes mor tilfældigvis kendte og var en god ven af familien, og det kunne søsser. Hun var så skarp til det der.
Jamen, altså, hun er måske i dag en total undervurderet journalist. Hun var en sindssygt dygtig journalist. Hun var, vil jeg sige, næsten oppe i Nikolaj Vrå-klasse inden for det der
det er meget.
Felt. Og det er meget.
Det er meget.
Lise Per K. får ikke honorar for at være med her.
Nej, det gør jeg ikke. Og det var jo hende, der afslørede eksempelvis Duran Duran, René Toft Simonsen, det forhold der. Ja. Bare ved at se og høre, altså for at bruge en god metafor i det her. Og hun var en
god historie.
Ja, det var, den gik jo verden over. Altså, det var hende, der simpelthen breakede den, ja. Og hun havde virkelig sans.
Hun havde sans for det, også
fordi
på den røde løber.
Op med det.
Ja, og, ja, og på den røde løber, altså hun spotte, altså klar, kvæg hendes store omgangskreds og periferi.
Så men så blev hun syg.
Der var et land. Ja, så kunne hun blive syg, og det er jo bare lige sådan et ekstra malurte i hele den her tragedie, ikke? Altså hun går jo hen og får sklerose, ikke? Og bliver virkelig hårdt ramt, og til sidst flytter ind med sin mor nede på Strandlund, ikke? Og sidder i en kørestol og får også brystkræft samme år som hendes som Helle Virkner gjorde. Altså det var altså helt vildt.
Det oplevede jeg på tragedie. Første hold der, fordi pludselig så da hun gik ud på gangen der, på en plads jeg hørte sådan en lang gang. Lige pludselig så gik hun sådan skævt og sådan, kunne ikke holde balancen og var ved at gå ind i væggen og sagde, hvad er det, søsse? Tag mig lige i armen og sådan noget. Mm. Og det var dels synet og balanceevnen, der røg først. Mm. Og så kom nerven oveni. Ja. Og det slog hende helt ud.
Og netop det der pres, det også er at ved at være en ubladet journalist, gjorde jo også, at sygdommen kom mere og mere i udbrud. Men altså, det ved man så ikke, om hun har haft et job på bibliotek, om det har været gået anderledes, det tror jeg ikke, men det var bare det her, at hun havde et pres på sin skulder. Hun så fantastisk godt, hun var en del af jetsættet, og hun var med i det der, kan I huske, det der danske, hvad hedder ham der, den danske modekonge, han havde sådan et blad, sådan et stort blad. Der var hun meget, hun var sådan en model for det, og hun var i det hele taget, hun havde rigtig mange, hun kunne spille på rigtig mange tangenter, men kom ikke sådan igennem med ret meget af
og så, også for at det ikke skal være så tragisk her det hele, for det er en tragisk historie, men hun var et fantastisk humoristisk menneske, ja. Og hun kunne vitterlig, altså når vi grinede, og vi var i byen sammen, så grinede hun så meget, så hun tissede i bukserne. Og det er rigtigt, hun tissede i bukserne her. Så meget grinede hun. Og det var jo sådan lidt, det var jo lidt en kamp om at sige noget, der var så sjovt, så søsse, hun kom til at slippe en lille dråbe der, ikke? Så sådan var hun altså også. Hun var, altså jeg holdt så meget af hende, det gjorde jeg virkelig.
Ja, der er i hvert fald en idé til en sæson 2 af Krav og Virkner, som så åbenbart går sin sejrsgang lige nu på DR.
Ja, det gør den, og det er anbefalesværdigt. Er det ikke? Og se, fordi den blander det her fiktion med virkelighed, og der er mange, som kendt parret, som stadig er. Jeg er også Malene Schwartz, og selv Lise Nørgaard er fremme og tale om det her, fordi Helle Virkner havde jo en kæmpe, kæmpe stor berøringsflade. Apropos det her, lige for at afslutte det her med, at det er svært at tale ligesom folk osv. Det var faktisk meningen, at hende her, Katrine Greis Rosenthal, hun skulle prøve at fange Helle Virkners stemme. Hun har jo en meget markant stemme, Helle Virkner. Men altså, det måtte de opgive, fordi altså, så ville det blive unaturligt. Altså, hvis man hele tiden skulle tænke, nu skal jeg gå op og ned, for hun havde en meget syngende stemme. Mm. Så det opgav det. Men altså, jeg synes, de gør det godt begge to, selvom det altså ikke ligner dem.
Senere her i det, vi taler om, der skal vi også tale om DR's Ellen imellem. Vi skal høre om Boris Johnsons partygate, hvor de har drukket så meget, så de først er kommet op og slås, og så har kastet op ud over hele Downing Street. Og så skal vi selvfølgelig også vende, hvad der foregår på, eller er foregået på Herlufsholm. Dit Okman er her ikke i dag. Hun holder en Kristi Himmelfartsferie og forbereder kæmpe, kæmpe, det vi taler om, show. Mm. Live show.
I Bremen i aften.
Er du med?
Nej, ikke i aften. Nej.
Men er det i aften?
Det er i aften på Bremen, ja, lige præcis.
Men Jakob, du er med her, og nu skal vi snakke lidt om, ja, du er jo den kongelige korrespondent, og du har jo været ude med de kongelige hele ugen, faktisk.
Ja, der har jo alligevel været en del ting, men man fornemmer jo sådan, nu sagde du Herlufsholm før, at der på en eller anden måde, at nu er der, de er i hvert fald sådan begyndt, der er lidt mere business as usual. Jeg tror også, at
at de undgår der ikke helt så.
Nej, men altså nu forleden var der jo kongeskibet Dannebrog fyldt 90 år. Det er simpelthen så gammelt, det skib. Og vi kender jo alle sammen historien om sidste sommer, hvor det faktisk måtte opgive at sejle til, Færøerne med dronningen.
Og der havde de faktisk et tv-hold med fra DR, og der kører en serie nu om Dannebrog på DR, hvor man så ser blandt andet også den her skæbnesvangre færd til nordpå, hvor de måtte vende om og trækkes i arm.
Ja, lige præcis. Men nu skulle både kronprinsen og kronprinsessen ud på Dannebrog ned i havnen her forleden. Og jeg tænkte sådan, om er det ved at være slut med Herlufsholm-spørgsmålene? Man kan sige, nu har vi ligesom fået den der mellemregning fra dem og venter på, hvad der skal ske, når rapporten kommer. Så nu fornemmede man sådan en business as usual, og de så egentlig... Jeg er egentlig ret glad ud, begge to.
Du lod dem slippe med skrækken.
Jeg lod dem slippe med skrækken for en gang skyld.
Men så havde han jo fødselsdag. Ja, så havde han jo fødselsdag. Kronprinsen 54, og jeg faldt på en helligdag. Og...
Ja, det var... Det var jo en... Altså, man kan jo sige, 54 år, det er jo ikke... Det er jo bare sådan et komma for ham på en eller anden måde. Men det er alligevel lidt vildt, at han jo er en mand i midten af 50'erne nu. Og så kunne jeg ikke lade være med at gå ind og nørde lidt ned i, hvordan har det egentlig set ud med hans popularitet her de sidste mange, mange, mange år? Det er jo lidt interessant. I februar måned, da vi måler på medlemmerne af kongehuset i forbindelse med kronprinsessens 50-års fødselsdag, der bonger kronprinsen simpelthen ud som det allermest populære medlem af kongehuset. 82% af danskerne synes godt eller meget godt om kronprinsen. Han overgår altså både dronningen og kronprinsessen i popularitet. I sommer lå den lige omkring det samme, altså sådan noget 78%. Og man kan jo sige, at han er jo faktisk i de sidste par år sådan virkelig blevet, virkelig opført sig sådan, måske meget lidt kongeligt, ikke? Altså det har været, DR havde ham med i nak og æd, han har lavet sådan nogle ret, vi kender alle sammen historien om Skanderborg Festival, hvor han er sådan lidt småfuld på scenen, og det bliver sådan, det er i hvert fald, det er sådan nogle ret almindelige ting, han ligesom...
Det er måske derfor, han er blevet så populær.
Og det tror jeg, lige præcis. Han er på en eller anden måde, han har lige fanget den der, det er sådan nogle, man går lidt på en knivsæg, det der med at fange og være lidt ophøjet, men så samtidig også være nede på jorden. Man har lyst til at drikke en øl med kronprinsen, og det er sådan set nok ret vigtigt, også for at være kongelig i 2022. Det nytter jo ikke noget, man sidder inde... bag lukkede døre på Amalienborg, aldrig er ude blandt befolkningen. Det er han sådan set fanget. Men det, der virkelig, virkelig slog mig, da jeg fandt de der gamle undersøgelser, for jeg vil jo gerne måle den her popularitet op med noget, ikke? Det er, at i 2001, hvor analyseinstituttet GFK laver en undersøgelse på BT, der er det grevinde Alexandra, eller daværende prinsesse Alexandra, der er det allermest populære medlem af kongehuset. Mm. Hun har opbakning for 73% af danskerne, og det er faktisk helt det samme, som dronning Margrethe har. Og kronprinsen, 2001.
Ja. Fem år efter bryllupet.
Seks år efter Joachim og Alexanders bryllup.
Ja, 5 år efter.
Og lige nybagt mor. Og...
Ja, lige præcis. Ja. Nikolaj er født i 99. Ikke? Og på det tidspunkt, der er det jo faktisk Alexandra, der har der er mor til altså den første prins i den generation. Ikke? Og på det tidspunkt vidste vi jo heller ikke rigtigt, om kronprins Frederik, han skulle, om han overhovedet ville få børn, om han ville blive gift og alle de
ting. Der var meget mystik med, på det tidspunkt, grev Alexandra og prins Joachim, de dominerede jo ubladsforsiderne og avisforsiderne, mens kronprinsen, hvad var det egentlig, der foregik? Der var en kæreste i London, med Tina Ødum.
Det var efter Stockholm, ikke?
Men det var skiftende dame. Altså, han havde i hvert fald ikke rigtig den der sådan... Der var ikke rigtig noget stabilitet over ham. Og det kvitterede man altså så med ved at kun få... Altså, det er en ret lav opbakning til en, der skal være statsråd. Så jeg tænker også, at der må være nogen inde ved kongehuset, der har fået grå hår, ikke? Det der med, jamen, det er jo ham, der skal overtage hele butikken, men han er i virkeligheden ikke særlig populær. Og der må man da sige, at de fik vendt skuden her 22 eller 21 år senere, at de rent faktisk har præsteret og få ham smidt helt derop. Og så altså kan man jo sige, at han har nok også tiden med sig, ikke? Jeg ved ikke om man ville have syntes dengang i starten af 2000'erne, at kronprinsen skulle være så meget nede på jorden, som han er i dag. Men det passer nok meget godt til tiden. Vi kan også lidt se det fra andre lande, ikke? Altså, der er de alligevel også begyndt at være sådan lidt lidt mere opnåelige i forhold til...
Men for at tage fat i den, Jacob, hvad er det, hvis man kigger i krystalkuglen, ikke? Mm. Så siger man, jamen det er nok de nye tider, og de er også blevet mere, der er Instagram i kongehuset, og de er sådan lidt mere folkelige, uden at være folkelige. Mm. Men så er det, jeg tænker, er det så ikke nu, at det skal være konge? Jeg ved det godt, vi bringer den op, men altså et eller andet sted... Dronningen forhåbentlig lever hun rigtig mange år endnu. Lad os sige, hun lever til 15 år endnu. Så er han altså snart 70, inden han bliver konge. Og så bliver det bare sådan lidt en mærkelig vakuum ind til da. Altså,
ja, det er rigtigt. Jo, men altså, der har vi jo bare fået klart svar gang på gang. Der er ikke nogen, i Danmark, der abdikerer. Eller abdicerer.
Altså, men hvordan, sådan du ved, helt generelt med kongehusets popularitet? Mm. Altså er det, altså siden hvis... for eksempel år 2000 og så til nu. Hvordan er det så samlet set?
Meget, meget stabilt i Danmark. Det, altså, hvis du går tilbage til, da dronningen startede i 72, der var den faktisk sådan lidt under halvdelen. Så det er, altså de sidste 20 år har det været smooth sailing for kongehuset, og meget, meget, meget mere stabilt end for eksempel det engelske kongehus, der jo virkelig kører, de tager sådan nogle hook op og ned, og
egentlig på meget mere blakkede kort tid. Medlemmer, ikke?
Altså når Prince Andrew, han har en skandale, så tager det jo et dyk på en til 20%, og så kan det så komme lidt op igen. Nu er det klart, i næste uge, der går det nok ret meget op igen, fordi dronning Elizabeth, hun fejrer
platinbryllup.
Har I set, det er meget sjovt, dronning Margrethe har jo givet et interview, har du set det, Nicolaj? Til... det vil jeg også lige nævne til ITV, som er sådan, hvad skal man sige, den næststørste, tror jeg, britiske
TV-station. TV2 i England.
Lige præcis i England, ikke? Og der har så været sådan en sød ITV-journalist på Amalienborg og interview dronning Margrethe om dronning Elizabeth. Og det er jo sådan lidt en sjov præmis for et interview i virkeligheden, ikke? Fordi at hun skal tale om en anden. Hun skal lidt sladre om deres dronning, ikke? Og hvordan gør man så det?
Ja, hun
det
giver jo... heller ikke rigtig ved dørene, alligevel så siger hun lidt.
Ja, hun siger lidt, ikke? Ja. Altså noget af det sjoveste,
hun bekræfter jo, at de kalder hinanden ved deres meget, meget familie. Altså det er kun den absolut nære familie, der får lov at kalde dronning Margrethe for Daisy.
Ja, okay. Og omvendt også og Lillebæt, ikke?
Lillebæt, det er også kun.
Lillebæt, ja.
Og det kalder de altså hinanden.
Ja, ja. Og det viser jo, og det, jeg tror måske, det overraskede mig alligevel lidt, at de var så... at de var så tætte.
Og så bekræfter dronningen jo så også noget, som vi har vidst længe, men som kongehus aldrig har vi sige, og det er, at når hun er i London, så bliver hun inviteret til frokost hos dronning Elizabeth.
Og hun siger det faktisk på sådan en måde, som at det er hver gang, hun er i London, hun bliver inviteret til frokost.
Det er forholdsvis nær familie. Ja. Og også i audiensrummet på Buckingham Palace, der hvor hun altså modtager folk, der står der jo selvfølgelig et hav af billeder, mange af dem er familiemedlemmer og så videre, men det allerstørste billede, det er et af dronning Margrethe.
Ja, ja, det er meget sjovt. Ja. Noget, der så er lidt sjovt, det er, jeg synes jo altid, det er lidt sjovt, sådan nogle tv-interviews royale, fordi de er jo også lidt bange for sådan at gå til stålet selv, når de kommer fra England, ikke? Fordi man skal også være høflig og sådan noget. Og hende er den britiske journalist, for så spurgt, hvad dronning Margrethe beundrer ved dronning Elizabeth. Og det leder til sådan lidt ejendommelig ordveksling, hvor dronning Margrethe får sagt, at jamen, hun kan virkelig godt lide dronning Elizabeths stemme, fordi hun synes, den er meget tiltrækkende. Og det bliver sådan lidt... Og hende der journalist, hun er sådan, really? men altså, så hun får
så... Så har hun jo sagt noget pænt.
Ja, ja, og det er jo sådan... Det er jo selvfølgelig meget pænt, og hun får også sagt dronningen, at selvom at nu afslører hun, at de kalder hinanden de her kælenavn, så vil hun ikke lave for meget fos omkring det. Altså, jeg tror også, hun... Altså, jeg tror også, altså, man kan sige, at det britiske kongehus er jo lidt mindre åbenmundet, så man skal nok heller ikke sidde herovre på Amalienborg og sådan åbne helt for Godtebrugsen.
Kommer de da over til det der platinjubilæum der?
I næste uge? Nej, det gør de ikke. Dronningen er på sommertogt.
Nå, fordi at runde kronprinsens popularitet af i forbindelse med nu din status her, hvor hans 54-års fødselsdag i går... Kongehuset er jo også godt hjulpet af deres egne sociale medier. Mm. Man kan sige, at der prædiker de måske for præsten i forhold til, at der har man det publikum, som er kongetro i forvejen og royalister om en hals. Men alligevel, når de så lægger et billede op, som for eksempel et nyt portræt, der er taget af kronprinsen i går, som altså virkelig statligt portræt, som blev lagt op af en kommende konge, så falder Ekstrabladet jo i med begge ben og siger... Danskerne er vilde med, og det har fået så mange likes og så videre, ikke?
Ja, ja, ja.
Hvor man tænker,
Ja.
Hvem er I? Hvor blev Ekstrabladet af?
Men det er, og det er jo det er jo
der, det er simpelthen i gryden, ikke?
Men det er jo der, det virker, ikke? Fordi nu har vi lige snakket om både, altså der er jo sådan to store ting lige nu, ikke? Både Eko og der er Herlufsholm, ikke? Og på en eller anden måde, hvis man overdøver det med pompt og pragt, så virker det. Ja. Og det er det, de gør.
Og nogle søde videoer, de er rigtig gode til at lave videoer også. Mm. For eksempel lavede de jo videoer fra ombordstigningen på Dannebrog også, som var jo sådan noget indefra, som...
Ja. Så kan pressen på lov at stå udefra, men vi lever med det.
Og i lørdags nåede man så også til i Tivoli at kunne fejre dronningens 50-års regeringsjubilæum. Og det var jo et scoop, kan man sige, fordi dronningen... og så tænkte jeg, hvad var den dybere mening i det? Jeg tror ikke, der var nogen dybere mening andet, end at hun bare gerne ville køre i den rutsjebane, og derfor havde hun bestilt en tur i rutsjebanen.
Ja.
Men det var jo simpelthen et billede, der gik. Ja, verden rundt.
Fuldstændig. Mm. Altså det der, det er jo også, altså man skal jo lige huske, hun er jo 82, ikke? Og alligevel så sidder hun der og nyder rutsjebanen som dannet barn. Det var der virkelig, og det er også, jeg tror, jeg har sagt det før, men det er også det danske kongehus kan. De kan lige ramme det der med at være folkelig, men stadigvæk så er det alligevel lidt Tivoli, ikke? Det er ikke en eller anden mærkelig forlystelse ude på bakken, dronningen sidder i, det er rutsjebanen i Tivoli, ikke?
Ja, ja. Hvad skete der egentlig på den røde løber? Der var stor mystik omkring kronprinsen, som var de første meldinger var, at kronprinsen var stukket af. Selv Billedbladet gik i breaking og sagde, at der var mystik i Tivoli.
Ja. Og så er den altså galt.
Det er galt, ikke?
Hoforganet.
Altså, det foregår sådan, at man ankommer i rangorden.
Mm, mm.
Og der ankommer kronprinsparet og prinsesse Benedikte ankommer først.
Ja, og så kommer,
prinseparet fra Paris, og så kronprinsparet, og så følges de så ad et stykke af vejen, indtil at de så åbenbart ikke følges med kronprinsen mere, som er forsvundet og går forud eller bagud. I hvert fald så forklarer Tivolis pressechef Torben Plank, da de her historier har taget fart om, hvad var det, der foregik, at kronprinsen var
han skulle tisse. Men var det bare mig?
Det skal man i den alder. Og forklaringen var også, at det var fordi, det var uhøfligt, at han rejste sig op, når hans mor, altså når dronningen var kommet ind, så kunne han jo ikke rejse sig op og gå ud og tisse. Det var imod etiketten. Det virker bare helt bizarrt.
Ja, og så havde han fået besked om, at hun var gået ind i salen, og så ville han ikke komme for sent.
Ja.
Men så... Altså, jeg var ikke til stede, men bare den smule, jeg kender til Tivoli opbygning, han må da have overhalet de andre på den røde løber.
Mm, mm. Ja, det var mærkeligt.
Hvorfor så ikke tage dem med?
Ja.
Royal Run.
Men, ja, Royal Run. Men, du er god i dag.
Han har været nede i tisse i baljerne.
Men var det ikke lidt sjovt, det der med at gå ud og simpelthen at bekræfte, at kronprinsen skulle ud og tisse? Det er alligevel sjældent, man ser det. Det hører alligevel til privatlivet.
Jamen, det ved jeg faktisk ikke engang, om han bekræftede, at han skulle tisse. Altså, bare han sagde, at han trådte af, han om trådte det var af, nummer 1 eller nummer 2.
Kronprinsen skulle stort. Nej, det er meget mærkeligt. Meget mystisk sag.
Men det sjove, det er jo, at der er jo nogle medier, der ligesom bliver ved med at forfølge de her to dagsordner, Eko og Herlufsholm.
Ja.
Og det, jeg tror, Ekstrabladet, de gør det, nu er det ikke for at svine kollegaer til, fordi de er dygtige til deres, men de har sådan en ting med at skrive hver gang. Ekstrabladet ville gerne have spurgt kronprinsen om, og så kommer alle de spørgsmål, de gerne vil stille, men de får aldrig rigtig mulighed for at stille dem til kronprinsen, og det fik de så heller ikke lov til i Tivoli den her dag. Men,
Allersidste ting, vi lige skal runde med de kongelige, det var faktisk, jeg havde et par linjer om det i ugebladet her nu i sidste uge, om dronningens nye fine Bentley hybridbil, som var blevet dirigeret til Skagen for at køre hende. Ja, der er 2,3 kilometer fra krydstogtkajen, hvor Dannebrog skulle lægge til, og så til Skagen Museum, hvor hun skulle se en udstilling, der hedder Krøyer og Paris, franske forbindelser og nordiske toner.
Ja.
Faktisk, som jeg forstår det på de lokale, så skulle Dannebrog have lagt til ved den gamle auktionshal, så havde der faktisk kun været en kilometer derop. Så man kan sige, det var heldig uheld for bilen, at den så kom ud på de der 2x2,3 kilometer, inden den skulle køre næsten 500 kilometer retur til København.
Men det er jo godt spottet, Nikolaj. Jeg tog selvfølgelig også fat i den med det samme, og nørdede også lidt ned i, hvad er det egentlig for en bil, den her Bentley, fordi det er jo, det er jo en stor kasse.
Meget stor.
Og selvom det, og det ved du sikkert også noget om det her, kusk, selvom det er en hybrid,
så er en
hybridbil jo faktisk kun klimamæssigt smart at
hvis
køre
den er ladet op.
Hvis den er ladet op,
og til små afstande.
Det vil sige, den er helt perfekt mellem Amalienborg og Fredensborg. Men den er meget lidt perfekt mellem Amalienborg og Skagen, fordi...
Vi snakker 5-6 km literne.
Ja, det er det. Og der var faktisk en ekspert i sådan noget, der fortalte mig, at den kan faktisk nærmest blive mere miljøskadelig, fordi det der store batteri...
Det er tungt.
Ja, det er tungt, og det vejer så til, så på en eller anden måde, så bliver det en klimasviner af rang. Og det er selvfølgelig klart, når man som kongehuset og dronningens nytårstale handlede meget om klima, om det var hende selv, eller om det var statsministeriet, der mente, den skulle handle meget om klima, det lader vi stå hen i det usagte, men det
er faktisk mærkeligt, fordi det er jo ikke første gang. Altså, hun har jo også tit fløjet op med forsvarets fly til et eller andet tingeling op et eller andet sted i Danmark, og så er der drønnet en limousine fra Amalienborg til at fragte hende de der par kilometer hen, og det virker altså lidt knold.
Det har faktisk været grønnere fodaftryk.
Ikke fordi hun skal køre i en taxi eller en Uber, vel, men altså...
Nej, men det er rent nok...
Det havde været grønnere med en helikopter, for nu er der Dannebrog, der skulle sejle derop, og vi taler om 4 timers besøg i Skagen, ikke? Det sejler alligevel.
Men jeg vil også sige, hvis man i kongehuset sådan lige skulle gå forrest i den her klimaomstilling, så kunne man måske også godt sige, om det kan godt være, at sikkerhedsmæssigt, tror jeg, at
det var forklaringen.
At derfor så var det nødt til at være en af hoffets egne biler, som transporterer dronningen ned. Men så må man jo, man kan jo sagtens lægge nogle ting om. Det behøver jo at blive ved med at være sådan, fordi det altid har været sådan. Du kan jo sagtens lege en bil.
Ja, eller låne. Eller låne.
Det er jo ikke skudsikre. Det er jo ikke
skudsikre. Kvotekongen, der har en eller anden pansret et eller andet.
Eller er det jo bedre at lade nogle biler stå på Marselisborg?
Ja.
Altså, og så er der nogen til Jylland, ikke?
Vi kunne låne en af Eko.
Ja.
Men det er jo
lidt med logo på. Ja.
Jeg synes jo, det er interessant det med det sikkerhedsmæssige aspekt, fordi det, så må man jo så ud af det lede, at det har været farligt i Skagen.
Ja.
Fordi på Læsø, Rømø, Fanø, jeg ved ikke hvor, der har hun da kørt i sådan nogle golfbiler og...
Ja.
De er pansrede.
Nå, okay. Jamen, det er måske sådan noget usynligt, hvad ved jeg.
Og den hænger ikke helt
Tivoli,
sammen med.
I Tivoli, der kørte hun da i toget flere gange.
Ja, det er rigtigt. Men altså...
Det kan være, det er sikkerheds...
Ja, jeg tror, at de skal passe på med at gøre sådan nogle ting i fremtiden, hvis de skal være vores allesammens klimakriger.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder... Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, det vi taler om, uden Ditte Aukmann i dag, desværre, hun holder Kristi Himmelfartsferie. I må nøjes med os. Eller se hende live på Bremen i København i aften til det store, det vi taler om, live-show. Thomas Hørlin, din ugens historie, det er et lille forskrab for et program, som kommer på TV2.
Ja, det er rigtigt. Det kommer på torsdag kl. 20.30, tror jeg, og... Ditte, hun vil jo have mig for det her, ikke? Altså, at jeg laver reklame for egne programmer, men nu vil jeg jo nyde, at hun ikke er her, så jeg bare kan få
fuldstændig ud. Giv gas.
Ja, okay.
Det har man af at slippe tøjlerne.
Ja, det er det. Nå, men altså, det hele det startede for 3-4 år siden, hvor der kom sådan en ung journalist, der hedder Iben Antonsen, op til mig på Impact, så sagde hun, at hun havde lige boet i Dubai, og dernede i Dubai, der talte alle om sådan en dansker, der hed Kim Madsen, som var hovedrig og holdt nogle kæmpe fester på sådan et stort jagtskib. Og så viste hun mig alle mulige udklip med ham og nogle YouTubes, hvor jeg kunne se, at den her Kim Madsen, han havde slotte og kæmpe store biler og alt muligt. Og det, der var det vilde, det var, at, eller... Grunden til, at han havde alle de her penge, det var, at han var inde i sådan at noget af det, man kalder network marketing, som hvis folk ved det, så noget, der bliver lidt sammenlignet med pyramidespil eller sådan noget, Herbalife, men det hedder det altså Forever Living Products, altså, som er sådan noget aloe vera.
Ja, pyramidespil, det er, når der ikke er et produkt. Ja. Network marketing, det er, når der er et reelt produkt, og så kan man så sige, hvad er prisen egentlig?
Ja,
er den for høj,
men altså, han er jo ikke den første mand, der har opfundet aloe vera på tube.
Overhovedet ikke. Prøv at høre, han er bare med i det her, han er med i det her firma. Han er et eller andet diamond manager eller sådan noget, og har, jeg ved ikke hvor mange,
det har under
100.000 eller et eller andet, der sælger produkter for ham. Ja. Og hun kommer og siger, skal vi ikke lave et program om ham? Så tænker jeg, okay, det der network marketing og så videre, fordi det har en snært af pyramidespil over sig lige, når man hører om det, fordi at det, som det handler om, er jo, network marketing er jo, at du...
Selv til dem, som du kender.
Selv til dem, som du kender. Brug dit eget netværk. Få nogen til også at blive sælger for dig, sådan at du på en eller anden måde får flere og flere til at sælge for dig, og til sidst så bliver du mega rig. Så jeg tænkte, det gider han sgu ikke. Det gider han ikke, fordi at de eneste gange, jeg har set noget om den slags typer, så har det været i undersøgende programmer som Kontant eller et eller andet, hvor man farer efter nogen og viser, hold da op, og de gemmer sig og alt muligt. Så tænker jeg, det vil han ikke. Så jeg sagde til hende, jamen, det var da en meget god idé, men nu skulle hun høre, jeg vil lige skrive sådan en kontrakt, som hun kunne komme tilbage til ham med, hvor der skulle stå, at vi ville gerne lave noget med ham, men det krævede, at han var indforstået med, at man også skulle se bagsiden af medaljen, at det ikke kun skulle være hans syn på det. Og meget overraskende for mig, så kom hun faktisk tilbage og sagde, jamen, det har han skrevet under på. Jeg kiggede på den og sagde, what? Oh, what the fuck, tænkte jeg. Okay, det var da meget interessant. Og så tænkte jeg, så må vi da, du ved, lige sende nogle folk ud og se, hvordan foregår det der. Så på den måde så fik vi, som jeg har faktisk ikke set andre steder i verden, hvor at det er lykkes at få lov til ligesom at skildre den her branche indefra. Så vi får simpelthen lov til at møde alle de her mennesker, som er inde i den her branche, som jo er sådan... enormt udbredt. Jeg tror, at der er, altså på verdensplan er det jo helt vildt, men alene i Danmark, jeg tror, at der er sådan 70.000 eller sådan noget der, som altså, sælger de her. Ja, ja.
Nu må jeg lige høre, hvor Maria han blev ud af det.
Ja. Altså. Han virker. Så, og du skal se programmet, så må du jo selv vurdere, fordi det er også ligesom om, at han lidt flytter sig fra sted til sted. Så synes han, det er lidt ubehageligt, du rejser. Ah, Danmark, du er heller ikke. Nu er han i Spanien, og han var i Sverige. Og der er noget med noget skat og nogle forskellige ting, som...
Trods alt. Ja. Jeg skal lige høre ad en gang, fordi det her forever living. Altså, det handler om, at man kan få lavet en kostomlægning, og på 21 dage...
blandt andet.
Ja, blandt andet. Nå, men i hvert fald... Altså, han er jo ikke petit selv, jo.
Nej, det kan man sige, men han er jo
en god sælger.
Han er en vild god sælger. Altså det, som vi oplevede, det var jo, at vi kom med ham på sådan nogle... Altså han er rundt omkring i verden, så kommer der jo altså 10.000 mennesker måske til et eller andet rally, han holder, hvor folk de bare kommer og nærmest tilbeder ham. Så man, det er jo helt vildt også, vi var til sådan noget global rally oppe i Stockholm, hvor der også var... repræsentanter for den amerikanske top, ikke? Altså også, hvor det var tusinder, atter tusinder mennesker. Altså, det var ligesom, at du var med til en rockkoncert.
Ligesom Michael Learns to Rock i Singapore eller et eller andet. Det er fuldstændig uforståeligt.
Jamen, jeg forstår det ikke. Er det ikke normale mennesker? Altså, hvad
det er, han sælger måske drømmen.
Jamen, du sælger, det er jo programmets titel. Du sælger en drøm, fordi hvad vil vi alle sammen gerne? Vi vil alle sammen gerne have mega mange penge, og det her liv i sus og dus, så derfor er hans liv, det er også meget vigtigt, at det er et billede på det, så derfor så, der hvor han bor nu i Spanien, der bor han jo på et pragtfuldt kæmpe villa med swimmingpooler, han har en privat jagt, jeg har faktisk været ude at sejle i den er god, der er ikke noget vejen med den.
Men nu skal jeg ikke lyde sådan vildt irriterende, men hvis du googler Kim Madsen, så får du en række billeder af en mand foran en meget, meget lang, hvid, lidt ærgerlig limousine, hvis jeg skal være helt ærlig, hvor der står forever på.
White lady.
Og så står han i en polo. Altså, det ligner jo... det ved jeg ikke. Det ligner en, der er blevet meget hurtig rig.
Han har været i det her i 40 år.
Nå, okay.
Jeg tror, jeg... Altså, måske 20.
Ikke
hænge mig op på det. Men det er rigtigt, at limousiner også er en del af hans business, fordi at folk forbinder en limousine med rigdom.
Ikke mere, gør de det?
Det vil jeg... Altså,
jeg forbinder det med konfirmationer.
Ja, konfirmationer og tacky.
Og så er
der den der røde limo, der kører rundt om Kongens Nytorv.
Vi har råd til en limousine til 500 i timen.
Anyway.
Han må have en hybrid Bentley.
Jamen, det er sådan en jagt der. Den koster også...
Ja, den koster.
Ja, i benzin er du sindssyg.
Okay. Nå, men det må vi jo se, hvad det er for noget, Thomas.
Jeg er meget fascineret af det. Hvad hedder det? Afslører I så noget, altså den bagside af medaljen?
Man kan jo sige det, at der er jo mange, der går vildt meget op i det, som bruger rigtig, rigtig mange kræfter på det, så kunne man så stille det spørgsmål, kan det betale sig? Og der må man sige, at vores film konkluderer, at, og det gør de egentlig også selv, at for 90% vedkommende, så tjener du simpelthen ikke en dagsløn. Nej. Vi har eksempler okay. på folk, hvor at deres dagsløn, den er 25 øre i timen. Altså, så ja. På den måde, så, men der er noget andet i det. Der er et eller andet, hvor du bliver, ja, der du bliver tiltrukket af et fællesskab, du bliver også tiltrukket af den her drøm om, at det er sådan noget selvhjælpsagtigt noget, ikke? Mm. Du skal bare tage det sammen, du skal ville det, du skal gøre det, du skal tro på dig selv, ikke?
Men der har også været flere kendte danskere ind i over sådan noget pyramide, ikke? Var der ikke noget med, var det Bo Hamburger, der var ind over noget med noget kaffe, noget, eller... Ja.
Ja. Ja, og Anders Birkow har nogle succesholdt Amway-produkter.
Amway, det er rigtigt, ja, Amway, ja.
Jamen det er...
Det var også, det var pyramide.
Rengørings- og skønhedsprodukter og så videre, ikke?
Som det er Herbalife, ikke? Altså, det samme, ikke? Selv en masse rengøringsting.
Ja. Glæder os til at se det, Thomas.
Ja.
Tak for tippet. Og vi bliver fjernsynets verden. Ellen DeGeneres, efter 20 år, så har hun lige optaget sit sidste, den sidste udgave til talkshow, som er faktisk blevet sendt siden 2003, og det har været et langt farvel. Der tog sin start, da komikeren Kevin T. Porter i marts 2020 spurgte på Twitter, om der var nogen, der ville dele anekdoter om DeGeneres' ondskabsfuldheder. Så stak det af. Hans påstand var, at hun absolut ikke var den flinke dame, hun gerne ville give indtryk af på tv, og der var der mange, der kunne give hende ret i. For eksempel også Ole Henriksen, han var så godt nok ikke på Twitter. Det var især at høre, at han fortalte en historie på et tidspunkt, det har været 2007, om et skænderi i Spanien, i Hollywood. De havde et skænderi i Spanien, det var ret dramatisk, og nu kommer Ellen ikke mere, fortalte en kilde til Se og Hør. Hun var løbet fra et løfte om, at han skulle være med i programmet.
Er det rigtigt? Er det mig, der skal det?
Det ved jeg ikke.
jeg sidder lige og tænker, det tror jeg altså ikke, det er, men det lyder da interessant.
Ja. Men har han ikke engang været med i det, hvor han danser lidt rundt? Eller sådan?
Nej, men altså Ole og Ellen har i hvert fald været, altså hun har i hvert fald været rigtig meget på hans bag på et tidspunkt. Det må så nok være før den artikel der, hvor hun var altså sådan en slags stamkunde der. Ja. Men altså,
men hun har,
jeg tror, hun er gået andre steder hen efterfølgende. Det kan man ligesom se på den måde, hun har udviklet sig på.
Og du mener ikke, hun ser...
Ej, jeg vil ikke sige, hun ser helt naturlig ud længere, uden at jeg skal være for streng.
Jeg kan huske, da jeg lavede tv-programmet med ham, der blev vi inviteret til det der Ellen, hendes show der. Ja. Og der, altså, så
jamen, der er helt sikkert været med. Ja, men vi ved ikke, hvad det endte med. Det må vi lige have undersøgt.
Men hun var jo, hun var jo virkelig sådan den amerikanske... Hun blev sådan lidt overraskende, den amerikanske talkshow-dronning.
Ja, og hendes motto var jo be kind, og hun var alt andet end det åbenbart. Ja. Hun var det, de kalder for en mini.
Ja.
Rigtig ondskabsfuld. Det væltede ind med oplevelser, altså anekdoter til ham her, Porter, og så faldt seerne simpelthen fra.
Ja. Ja.
Og så var den naturlige konsekvens jo at tage... og lukke programmet, og det har så taget et år. Hun har også taget ansvar på den måde, at hun har tørret det af på sine producerer, som hun jo så har fyret, eller i hvert fald en del af dem. Men afsløringen fik mange til at se hendes stjerneinterviews i ny optik. For eksempel dengang hun tvang Mariah Carey til at drikke champagne, når nu Carey sagde, at hun ikke var gravid. Carey, hun havde blot sippet til champagnen, for hun var jo faktisk gravid, og hun aborterede så et par uger senere. Det havde traumatiseret hende totalt.
Ja.
Også Dakota Fanning prøvede Ellen at få på glatis, da hun var gæst, men Fanning skød tilbage, da Ellen brokkede sig over ikke at være inviteret til hendes 30-års fødselsdag. Jeg har et klip, prøv at høre en gang.
You turned 30.
I did.
And how was the party? I wasn't invited.
Actually, no, that's not the truth, Ellen. You were invited. Last time I was on the show, last year, you gave me a bunch of shit about not inviting you, but I didn't even know you wanted to be invited.
Well, who doesn't want to be invited to a party?
Well, I didn't even know you liked me.
Of course I like you. You knew I liked you. You've been on the show many times, and don't I show like?
Yeah.
Yeah.
But I did invite you, and you didn't come, so.
This time you invited me?
Yeah.
Are you sure?
Yeah.
How do you know? I don't think so.
Ask everybody. Ask Jonathan, your producer. Who said you were?
I was invited. Right there. Why didn't I go?
I don't know.
Was it?
You're out of town.
Oh yeah, I had that thing.
Ja, igen var det producernes skyld. Ja, ja. Meget, meget akavet, og tænker jeg også lidt latter, der er lagt ind i postproduktionen, fordi der har nok været ret stille i studiet, ja. Da den her, som de så åbenbart har sendt alligevel, det må så altså, det skal hun da have, Ellen DeGeneres. Mm. Men hvor var hun så den dag, hun skulle have været hos Dakota Fanning til fødselsdag? Hun var ude og se baseball med George W. Bush.
Nå, det var den dag.
Det var faktisk
det var
den
noget,
dag, ja.
Hun kom lidt i problemer for.
Ja, du er rigtig klog. Ja, hun fik jo kaldt Bush, den tidligere præsident, for sin gode ven. Ja. Ret kontroversielt for en, som har et stort LGBT-publikum.
Ja, men, ja. Men, men ja, altså, der, ja. Ja. Der synes jeg jo bare faktisk, at det var lidt rart at se en eller anden form, for jeg kan jo meget godt lide, når politikere, og altså når der er den der samling, at det hele ikke behøver at være sådan det ene af den anden pol, at hun faktisk sådan, ja, det synes jeg faktisk var lidt fint. Men må jeg ikke bare lige sige, det er jo også lidt sjovt, fordi Ellens show var jo virkelig, det blev jo lidt støbt ud af noget, hvor hun faktisk selv blev... altså, da hun selv sprang ud som
lesbisk. Ja, så hun blev cancelet. Hun blev fyret fra sin egen sitcom i 98, da hun sprang ud, både i showet og også ud
personligt. Det var det, der hedder Ellen, ikke?
Og så kom, og så kom det ligesom ud af...
Ja. Hun genopfandt sig selv.
Ja. Mm. Og det var hun kæmpe succes med. Altså, hun var den absolut mest set talkshow-vært i mange, mange år. Så det er lidt den triste rute, men man kan også spørge sig selv, kan et talkshow virkelig køre mere end 20 år, ikke?
I hvert fald ikke, hvis ikke du er den, som du foregiver at være på skærmen. Så er det lidt svært. Men lad os se. Hun kan nok sagtens genopfinde sig selv igen.
Så kan det være, hun går over i sitcom.
Ja, det kan også være, at hun bliver en sur gammel dame og bruger sine penge.
Hvor gammel er hun nu?
Det tør jeg slet ikke engang gætte på.
Det er meget svært at se på hende.
Sammen med hustruen Portia, der har hun jo en ekstremt indbringende hobby. Hun køber palæer i Los Angeles' eksklusive kvarterer og sætter dem i stand, og så sælger hun dem endnu dyrere.
Og de er fyldt med danske designermøbler.
Og ej, er 64.
Nå?
Jamen, det er.
Yes, yes.
Man kan spejle et æg på hendes pande.
Og så er der Flemming Møldrup, flinkeste mand på dansk TV. Efter 7 år, så stopper han som ekspert i Kender Du Typen. Nogle gange skal man turde forlade noget, man elsker, alene fordi man kan mærke, at tiden er rigtig. Uanset hvor komfortabelt det vil være at blive, sådan en tid er det for mig. Nu siger Flemming, endnu er det uvidst, hvad fremtiden bringer, men ifølge ham selv skal han kigge mod nye horisonter.
Det er så mystisk.
Indtil da vil han fokusere på sit firma Mærk, sine bogprojekter, podcasten Mads og Møldrup mellem venner, som han laver med Mads Steffensen på Podimo. Ja, sidste optræden på DR er i det her program, i hvert fald i efteråret.
Det er en mystisk sag. Ja. Jeg citerer min gamle ven Per K. Det er en mystisk sag.
En meget mystisk sag. Vi må til bund til den sag.
Vi må til bund til den sag. Men det er noget for dig.
Det kan være, at han i virkeligheden er lidt masochistisk anlagt, og så skal have, at verden ydmyger ham på tv. Det ved jeg ikke. Mm. Lidt ligesom Mads Steffensen gjorde. Nej, det var jo faktisk... Altså, det blev jo opfattet som meget mere, end det var. Og de har jo talt om det uafbrudt siden, at de er jo faktisk rigtig, rigtig gode venner. Ja. Og derfor så kunne de også have de der drillerier på tv.
Men det er mærkeligt at stoppe, fordi altså grunden til, at han har alt det andet, som han siger, han vil koncentrere sig om, det er jo, fordi han er et ansigt på skærmen. Altså, fordi han er jo ikke...
Men så kan man også sige, at efter 7 år, så har man ligesom aftjent sin værnepligt, ikke?
Så jo, men plejer man så ikke at have et andet fedt tilbud i...
Men det kan også være, han har det.
Jo, men vil man så ikke sige det?
Det kan også være, han er fyret.
Ja, det er det, jeg tænkte.
Ej, det siger han, at... Nå, ja. Det... Vi skal i øvrigt tale om konspirationer lidt senere i programmet, men jo, ja, nu hørte du jo hans ord, vi kan, det ved jeg ikke, jeg har ikke bedt dig om at lave et forensic statement på det, men...
Nej, det kan jeg ikke sådan...
Nej.
On the fly.
Men I synes bare, det er for godt til at være sandt.
Han forklarede meget om, hvorfor han holder op, og det, sådan, der stussede jeg lidt, ikke?
Okay.
Han kunne bare sige, jeg skal prøve noget nyt. Mm.
Men PK, lad os blive ved det her forensic statements. Det er jo faktisk en ret alvorlig sag, som vi skal til nu. Det er ved retten i Odense. Der blev Paradise Hotel-vinderen 26-årig Teitur Skovbo i onsdags idømt 2 år og 6 måneders fængsel for voldtægt af en 25-årig kvinde. Han skal også betale 100.000 kroner i erstatning til kvinden. Dommeren i de to domsmænd lagde ifølge TV2 vægt på, at det var en voldtægt begået af en offentligt kendt person, der burde være et forbillede. Når man trænger ind i nogen mod deres vilje, er det en direkte forsætlig voldtægt, forklarede dommeren. Dommeren henviste også til, at den 25-årige kvindes skader ikke lignede skader fra lussinger, sådan som Skovbo havde sagt, at han havde givet hende, at det lignede snarere slag fra en knyttet næve. Voldtægten fandt sted i en lejlighed i Odense natten til søndag den 28. november. Kvinden, der sammen med sin veninde havde mødt Teitur Skovbo og hans ven på et diskotek, havde sagt ja til sex med ham, men trak sit samtykke tilbage, da han blev voldelig. Han stoppede dog først, da hun højlydt råbte om hjælp til sin veninde og hans ven, der også befandt sig i lejligheden. Veninden og vennen løb nøgne ind i værelset, hvor den forurettede kvinde befandt sig med Teitur Skovbo. På gulvet sad hun med benene trukket op om sig og smurt ind i blod, lød venindens forklaring i retten. Senere på natten blev Teitur Skovbo anholdt og sad efter grundlovsforhøret varetægtsfængslet i en periode. Teitur Skovbo, der nægter sig skyldig, ankede med det samme dommen til frifindelse. Anklageren krævede dog efter dommen varetægtsfængsling af Skovbo, der har været på fri fod under retssagen. Dels fordi han er bange for, at Paradise-vennerne ikke vil komme tilbage til Danmark fra sit hjem i Spanien, for afsonen han bor i Spanien, hvor han er online-træner. Og dels fordi, at det vil krænke den generelle retsfølelse, hvis han fik lov at være på fri fod, indtil han skulle afzone. Dommeren imødekom ønsket og fængslede Teitur Skovbo, fordi dommen er på mere end 2 år og henviste til retsfølelsen. I marts, Per,
ja,
der kom Teitur Skovbo med en længere forklaring. Det var, da tiltalen kom frem i sagen. Der skrev han noget på Instagram, og det er du dykket ned i. Altså, vi skal høre, hvad dine forudsætninger for at analysere, hvad folk siger, lave det, der hedder en forensic analysis.
Ja, altså jeg har skrevet en bog, der hedder 3 af løgnerens tal, fordi jeg under hele coronanedlukningen her tog uddannelsen som statement analyzer. Og så jeg læste hos CIA's del af det, og jeg læste hos Avinom Sapir, som er den israelske efterretningstjeneste, kan man sige, men han er også i USA, og han underviser også i USA, og det er sådan set ham, der er faren til hele det her statement, eller faderen til det. Han er meget, meget spændende menneske, han er israeler. Og så tog jeg også en tredje uddannelse, også i USA, som det, der hedder statement analyzer, som man bruger på alle sager i USA og andre steder. Det kommer også frem i Europa, og så småt også ved at komme frem i Danmark. Og det er jo det, hvor at jeg går ind og kigger på de ord, som hjernen vælger, fordi hjernen er 10 gange hurtigere end munden. Og det vil sige, at i en statement-analyse, der kan vi se, om det er noget, der er konstrueret af hjernen, eller om det kommer fra det, som hedder free editing process. Og han har jo så lagt et statement op, som er utrolig spændende med de her statement-analyses øjne. Og det betyder, at han den 10. marts skriver, det er lige til en skole, altså jeg skulle have det her med i min bog, jeg skulle have set det her, da min bog kom, fordi hvad er det for nogle ord, hans egen hjerne vælger, da han skal forklare om denne her sag?
Det kan være, vi skal høre det hele først, og så kan du analysere det i bidder.
Skal jeg læse det op?
Meget gerne.
Som de fleste af jer nok er klar over, er jeg involveret i en forfærdelig retssag. Dette er ikke noget, jeg har talt omkring med andre end mine nærmeste, og derfor heller ikke noget, jeg har delt med jer. Jeg ønsker ikke at komme med detaljer omkring sagen, før den er afsluttet, og er også chokeret over, at flere medier har valgt at publicere sagen. De ved udmærket godt, hvilke konsekvenser det her har for mig, samt de konsekvenser, der vil medfølge, selv når jeg frikendes. Jeg har aldrig nogensinde voldtaget nogen som helst. Jeg har aldrig mod en piges ønske fortsat et samleje eller andet. Tak til dem af jer, der kender mig nok til at vide, at disse anklager ikke er sande. Det her er enhver mands værste mareridt. Lad retfærdigheden sejre i retten. Så det er simpelthen en... Og der, jeg vil sige allerede her, han falder simpelthen i samtlige fælder. Og det vil for det utrænede øre ved det her jo lyde meget, meget, meget troværdigt. Men når vi nu går igennem det. For det første, så skal vi jo så se, om han benægter det her rigtigt. Altså, hvad er det første? Order is important, altså. Og den rækkefølge, han fortæller tingene rigtigt. Han starter med, som de fleste er nok klar over, at jeg er involveret i en forfærdelig sag. Han bruger ordet involveret. Og det er en minimering. Han er jo sigtet, anklaget. Og det er jo det, som når man lyver, så minimerer man de ting, man har gjort. Så han starter med at fortælle os allerede her, at han er minimeret. Han kunne jo i dybest set ved den første sætning bare være vidne eller noget andet. Så han fortæller os, at han kun er involveret i en forfærdelig retssag. Og så kommer så hans prioritering. Her vil jeg jo gerne have, at han så fortæller, hvordan forholder han sig til det her? Det gør han ikke. Dette er ikke noget, jeg har talt omkring med andre end mine nærmeste, og derfor heller ikke noget, jeg har delt med jer. Så hans første prioritering, det er jo en mand, der deler alt med hele verden, skal vi lige være klar over, ikke? Er det ikke rigtigt, Nikolaj? Du følger sådan noget med mere, end jeg gør. Den første prioritering, det er, at han vil forklare, hvorfor han ikke har delt det her. Og det er jo mærkeligt. Han har stadigvæk ikke fortalt os, om han har gjort det eller ej. Det næste, det er, at nu vil jeg jo så gerne have, nu har han så fortalt det, nu så vil jeg jo gerne have nu, at han forholder sig til den her anklage. Det gør han så ikke. Jeg ønsker ikke at komme med nogen detaljer. Vi kan spørge, hvorfor gør han ikke det? Før sagen er afsluttet. Og nu kommer det så. Han er chokeret over, at flere medier har valgt at publicere sagen. Det vil sige, at følelserne, chokket, kommer først. Ikke over retssagen, den er bare forfærdelig, og så er der det. Men chokket kommer først, da medierne, da I begynder at hive fat i det, der bliver han for alvor chokeret. Hmm. Altså, vi kan spørge os selv, hvor ligger følelserne hen i den her sag, det kommer jeg tilbage til. Men det er der, han får et chok. De ved udmærket godt, hvilke konsekvenser det her har for mig, de konsekvenser, der vil medfølge, selv når jeg frikendes. Løgnere beskytter deres omdømme. Det er noget af det værste for en løgner, det er, når deres omdømme bliver udfordret. En løgner svæver som en hø over marken over sit omdømme. Det, han gør her, det er, at han har stadigvæk ikke fortalt, at han har gjort det her. Han har stadigvæk ikke taget afstand for noget som helst, men han beskytter sit omdømme. Man skal altid lægge mærke til folk, der beskytter deres omdømme. Det er det, han gør her. Så kommer vi nu til det fjerde afsnit. Jeg har aldrig nogensinde voldtaget nogen som helst. Løgner udvider tiden. Det vil sige, de tager ikke afstand fra den konkrete tid og sted. Og det gør han med ordet aldrig. Han tager heller ikke konkret afstand fra anklagen for pigen, som ændrer sig til noget som helst, eller nogen som helst. Det vil sige, både tiden udvides til hele hans liv, ikke den konkrete tid, hvor det skete, og den konkrete anklage for kvinden er heller ikke med i hans benægtelse. Det er en svag benægtelse. Så kommer den næste. Jeg har aldrig, han bruger ordet aldrig igen, igen udvider han tiden. Det vil sige, at han smører, om man så må sige, hans egen forklaring ud meget, meget, meget tyndt. Mod, og så skifter han til en piges ønske mod en piges ønske har fortsat et samleje eller andet. Og her må jeg stille spørgsmålet. Hvis man fortsætter et samleje, så er man altså allerede begyndt. Hmm. Kan I se det? Det vil sige, at han udvider igen tiden, og han tager ikke, hans benægtelse indeholder ikke, at han er begyndt. Og han ændrer altså nogen som helst til en pige, og så kommer der det der eller andet. Nu fortalte jeg, at løgnere minimerer. Nu fortalte Nikolaj, hvad der var sket med den her pige. Hun blødte, hun lå på gulvet. Det var et nyt nerveslag og alt muligt. Han minimerer hele den del til det lille ord andet. Det er det, løgnere gør. Og nu kommer så den sidste. Tak til dem af jer, der kender mig nok til at vide, at disse anklager ikke er sande. Det vil sige, at vi skal tro på, at han her forsvarer sig med sin personlighed. Løgnere gør det konstant, de forsvarer sig med deres personlighed. Tror du virkelig, at jeg er typen, der kunne finde på det? Eller du må da vide, du må da kende mig? Det er sådan nogle ting, i stedet for at sige, at jeg ikke gjort det. Og der forsvarer han sig med sin personlighed. Og så fortæller han os jo, at de, der kender ham rigtig godt, ved, at anklagerne ikke er sande, men han fortæller os også, at han godt selv ved, at de måske er sande. Hvorfor siger han ikke, de ikke er sande? Det er jo, han hænger jo det, at det ikke er sande, op på dem, der kender ham. Men ikke på hans egne ord. Så vi har stadigvæk ikke fået en stærk benægtelse. Det her er en hver mands mareridt. Hvor ligger følelserne? Hvor ligger følelserne? I hele det her?
Han skulle have sagt, det er mit mareridt.
Det er mit mareridt. Ja, eller jeg er inde i mit livs mareridt. Og følelserne ligger hos ham selv. Hvad med kvinden? Hvor er følelserne for kvinden? De eksisterer ikke, fordi han hader den kvinde. Lad retfærdigheden sejre i retten. Man skal passe på, hvad man beder om. Forensic statement analysis er den mest effektive måde til at afdække løgn og bedrag. Og jeg vil sige, at ud fra det her, det er jo simpelthen guf. Altså, for vi har en mand, der først minimerer, derefter ikke tager konkret afstand, fordi anklager hverken i tid eller sted. Vi har en mand, beskytter sit omdømme helt vildt. Det er det, der betyder noget for ham. Og så har vi en mand, der ikke kan komme med en troværdig benægtelse. Og til sidst, ja, så er det hans venner, der skal frikende ham, og han kan ikke engang selv formulere ordene. Han skal have dem til at frikende ham på grund af hans måde at være på.
Fik det her opslag mange likes?
Jeg må sige pas, fordi da han lavede opslaget, så gjorde han samtidig sin konto privat.
Ja, det kan jeg nemlig se.
Ja, ja, var ikke fuldt ham. Men, ja, men dømt blev han i hvert fald ret, og nu har han så anket.
Og der vil jeg sige, at de ord her, set med forensic-briller, altså hvis jeg nu havde fået tre eller fire forskellige statements, så vil jeg sige til politiet, det er ham her, I skal kigge på. Altså, jeg er i tråd med dommeren i den her sag.
Vi har fået en sms ind på 42 42 03 21, hvor man jo kan skrive til os. Man skal skrive BT først, og så skrive sin besked. Og der spørger Dorte, kan vi ikke få en analyse af Mette Frederiksen udtalelser om mink og sms'er? Det vil være rigtig interessant. Men det når vi nok ikke i dag.
Men jo, fordi jeg har lavet
den.
Den hænger jo meget godt sammen med det næste, du vil spørge mig om. Nemlig Amber Heard og
Johnny Depp,
ja. Skal vi på den nu?
Jamen lad os...
Skal vi køre på den, Nicolaj?
Ja.
Fordi der er det, som jeg siger, at for man kan lave en forensic statement analysis, så skal man have samtlige ord, og det skal komme fra det, der hedder free editing process. Det vil sige, at det skal komme fra hjernen inden for 5 sekunder. Det, jeg har skrevet ned, kan jeg se. Altså fuldstændig straight. Jeg kan se, at jeg kan kigge lige igennem ham. Det samme med Mette Frederiksen. Når hun går ud der med mink og de der sms'er, læg mærke til, at hun bruger en ark. Det er de samme ord til alle medierne. Det er totalt gennemøvet. Det kommer ikke fra free editing process. Der skal I som journalister sørge for at stille hende nogle andre spørgsmål, som hun ikke kan have forberedt sig på.
Men dem vil hun jo ikke gå ind i.
Nemlig, fordi der er hun for klog. Men på en eller anden måde, prøv lige at udfordre det. Ikke bare lige spørge til det, hun har forberedt. For hvis I ser, hun bruger nøjagtigt de samme, når nogen kommer og siger, at det er et sikkerhedshensyn, så lytter jeg selvfølgelig til dem osv. Hun bruger nøjagtigt de samme ord til samtlige medier.
Hvis hun nu skulle være gæst i Ellen imellem, så kunne du måske...
ja.
Interview gennem øresnegen.
Ja, fordi det er nøjagtigt det samme med Amber Heard og Johnny Depp, fordi at når jeg sidder og ser det, så kan jeg jo se de skuespillere. Skuespillere lever jo netop af at kunne formidle løgnen, kan man sådan sige i gåseøjne. Altså, vi kan jo ikke lave forensic statement analysis på Det Kongelige Teaters gamle scene, vel? Fordi det er jo indøvet, og derfor er skuespillere er gode løgnere. Og det kan vi jo også godt se, hvis vi sammenligner med Teitur Skovbo, som er forfærdelige løgner, så gennemskuelige løgner, så er skuespillere, de modsat os amatørløgner, at de er gode til at lægge følelserne de rigtige steder. Fordi de har gennemøvet det så mange gange, de kan dreje en historie, og så kan de komme følelserne til sidst som en god historie, der er sand er. Og hvis vi et af de eksempler med Amber Heard og Johnny Depp er den historie med flasken og fingeren. Og der vil jeg sige, at den falder altså lidt ud til Johnny Depps fordel, fordi han nævner 2 flasker. Hvis han havde løjet, havde der kun været 1. Og derfor, så når jeg kigger på det, men det er jo klart, de har levet i et fuldstændig kaotisk forhold. Og som statement analyzer må jeg stille det spørgsmål, hvem af dem lyver mest? Og den falder lidt ud til Amber Heards bagdel. Altså for at sige det sådan. Det er hende, der er sværest ved det. Fordi man kan se, at hun indimellem i retten glemmer sine replikker. Mm-hmm. Altså hun tøver med noget, med nogle historier, som hun skulle kunne fortælle fuldstændig snorlige i kronologisk rigtig rækkefølge. Men hun stopper op og ligesom leder efter ordene. Og statement analyzer over hele verden, jeg er jo også med i sådan et lille netværk, bliver bombarderet med at skulle analysere på Amber Heard og Johnny Depp. Og alle siger det samme. Vi kan ikke lave analyser på det der, for det er gennemøvet. Mm. Det er replikker. De er for dygtige til at levere det.
Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål, fordi jeg er sådan lidt kritisk over for det der.
Endelig. Skudløs.
Jo, fordi at nu min egen erfaring med at lyve. Altså, lad os bare tage den. Altså, hvis det skal lykkes for mig at lyve, så bliver jeg næsten nødt til selv at tro på løgnen. Altså, jeg bliver nødt til at bedrage mig selv, før at jeg kan bedrage andre.
Jo, men det kan du jo ikke nå på 5 sekunder, hvis jeg spørger dig om et eller andet.
Jo, fordi du bliver nødt til en eller anden. Et eller andet, altså, jeg tror, at det er sådan lidt dybere. Altså, hvis det er, at du har nogle ting, som du virkelig har behov for at beskytte dig imod, så finder du en historie inde i dig selv, og den historie, den tror du på, den bliver en del af noget meget grundlæggende inde i dig. Og når du har taget den, så tror du selv på den, og derfor så kan du lyve overbevisende.
Der findes ikke gode løgnere og kun dårlige lyttere, må jeg sige, Thomas. Og det vil sige, at du kan godt i starten konstruere noget, men over tid, så vil det falde fra hinanden, og pludselig vil du glemme nogle detaljer, og pludselig vil der være nogle ting i din løgnehistorie, der bliver udfordret, du skal lave om på, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, det at lyve er ekstremt kompliceret. Og vi kan jo se i kriminalsager, hvor folk er tvunget til at lyve, at de falder i dem her. Eksempel ham her. Han falder i alt det, vi skal kigge efter. Altså, hvis du var anklaget for at have voldtaget en pige på den måde, så vil du i sætning nummer 2 eller 3 sige, jeg har ikke voldtaget den pige. Hvis han havde sagt det, så havde jeg været i problemer med den dom. Mm. Men det gør han ikke.
Men han bruger heller ikke til tallet 3.
Nej, desværre.
Damn. Det var det sidste, det manglede.
Det var super spændende. Vi skal lige holde en lille bitte pause, men inden vi går til pause, skal vi lige høre Andy Fletcher fra Depeche Mode.
Ja.
Død.
Ja, det er jo forfærdeligt.
60 år i går.
Ja.
Ray Liotta også død. 67.
Ja, 63.
63.
Ja. Må jeg fortælle en historie med Andy Fletcher?
Du har jo mødt Andy Fletcher.
Ja. Mange gange.
Ja.
Og jeg var engang nede og lave et interview i Rom med Depeche Mode, som jeg sådan lærte lidt at kende. Ikke sådan, vi var venner eller noget, men vi kendte hinanden, fordi jeg var på musikbladet Mix. Og jeg var sendt til Rom, og jeg skulle lave af alle Gitte Stallone og Depeche Mode, de to. Man kan næsten ikke forestille sig noget mere forskelligt. Men. Der mødte jeg så Andy Fletcher, tog mig, kom og hentede mig, og vi sad så bagved der, og jeg var sådan helt tæt på bandet, jeg var med til deres nærmest sådan, de har sådan en lille ceremoni, inden de går på scenen, og var med bagefter, og fik lavet det her interview med, og der sad jeg i en hel time inden koncerten og snakkede med Andy Fletcher, og han var en utrolig sympatisk, meget, meget sød fyr. Han var jo hverken musiker eller noget som helst andet. Han var jo heller ikke sangskriver i bandet. Han var jo heller ikke sanger. Han stod helt bagerst på scenen, som han sagde. Martin Gore skriver sangene, David Gahan, han synger dem, og jeg løber lidt rundt i baggrunden. Men han var jo meget, meget vigtig for Depeche Mode, fordi han var deres pengemand, deres manager, og han vidste, at han kunne få alle de der ting til at hænge sammen, sådan, så de kunne køre den der business så stort, som de gjorde, og blev et af de største elektroniske bands i historien. Hvil i fred, Andy Fletcher. Han var meget imødekommende og en meget, meget sød mand.
Vi får lidt Depeche Mode, inden vi er tilbage med anden afdeling af det, vi taler om.